wen ke Jesu gwala nyal e chwelwel tani pamadhe a chwelwel a kolda gan abla du pinum Jesu a ke kang jam lwet welkeben a yit yen abla du pinum a kolchen nyal e wo pyo a lwel nyal a kolda abu ngain tu uka bro loy a bu ke tuo pinum anjelo nyal nyal abichot apai kam biran chot Jesu abu ben benyal bu ben pinum kwadran te pinum abin abu Jesu tingwop erin ngomen bi Jesu la duk dung de chen yen abla duk chen bu koy ke nyarin nyai blare ke yen koy ye gam ku melka adu momkin abu ben tan yen bigrer ke yen ke achik te ku nyarka big bot achelwel nale duk ke koy war ci toben kwan nyaren abrot jot ke abi ye gob det yam achelwel wara gang de ko ben nyal ke choda pe koy war ci to ke yen en jesu abrot kang jot twing koy ngot ke to piri abrot jot bigla nyal ke yen ke abla nyal poli bigrom ke jesu Big Jesu Lord. Ke kaka chugluel aben abrot gwa loy eninga. Ke koika abrer ke yen akolokol. Yengo bro loy tenu koja win ke Jesu botyok. Jesu abokoj kida win ke yen botyok temu woj akolchen. Ke abe chatpan maj ke ge jong raj kut jola jakit ke ben koi gup. Ke abe chatpan maj kukalchi bilay to abi adep. Akolokol, kurem kek akolokol. Yen, yenetete maitin, achie many, bento. Yenen, imen, yen bi Jesu, benadu kupinum. Achie naan, ngijen, yen yale, yetok, yen ngijen. Ake lego, yenakol, bi yen, duk. Kengiku, alon, chene lwil, enbu ben, kwada akol yen, bian ben. Woko ben, wogalew, bugrer, kawochirot gwir, buktit, ben, bian benik. Awek pamadya loka barotit barogwir barom ke Jesu akulden bien ben lwel adumomko recha loy le Jesu ton chiento adumomka kuta Jesu yipo takin Jesu niar yipo kayerer kayelech akulot le koy kok epir pot bi Jesu gam koy niarin yin ache bijal fekwe akul bi Jesu ben Ina lew barom kegiyen kegi jityang deng kunier. Eran chirot gwik